Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Teď máme 14 hodin 8 minut a naši pravidelní posluchači asi vědí, co bude ve šťastné cestě následovat. Tedy od této chvíle až do 15. hodiny, ovšem vám, kteří jste si nás pustili právě teď, oznamuji, že příštích tedy skoro 60, asi tak 53-52 minut máme vyhrazeno pro cestování. Samozřejmě tady dneska nebudu sám, chystám se přivítat svého hosta a chystám se k tomu vlastně už opravdu hodně dlouho. Pořád mi to nějak nevycházelo. Přestože se dost často osobně vidíme, dokonce řekl bych přímo přes plot, tak ona zatím neměla čas. Až dneska jsem konečně ulovil herečku, zpěvačku, malířku, mou sousedku a dobrou kamarádku, to všechno v jedné osobě, Zorku Jandovou. Vítám tě, Zorko.
Dobrý den.
Nebo Zoři, nebo říkám ti taky Zoříku někdy?
Ano, Zoříku, když hrajeme kanastu a já prohrávám.
Zorka je pro mě důkazem toho, že člověk toho může stihnout vážně hodně najednou. A přesto může být pořád, což je pro mě naprosto někdy až nepochopitelné, v neuvěřitelně dobré pohodě. V pohodě dokáže zůstat třeba i při cestování vlakem do Číny. Jak to dělá, tak to se budu dneska snažit pro vás zjistit dnešní šťastné cestě. Všem přeju hezký poslech. Takže rozjedeme se třeba i do Číny, rozjedeme se dneska do Itálie, ale ze všeho nejdřív se Zorkou Jandovou rozjedeme na první dětský výlet. Pamatuješ se? Jestli pak si jezdila třeba s rodiči, nebo...
Já si pamatuju, že jsme jezdili s mateřskou školkou a milovala jsem to kvůli tomu, že jsme se všichni hádali o to, kdo bude sedět na zadním sedadle, samozřejmě, protože tam byla největší legrace, ano. Nejvíc to tam houpalo. A pamatuju si vůni těch řízků, těch vajíček a zpívali jsme. Se hodně se zpívalo, pořád se zpívalo a dokonce několika hlasně. Ale byly to takový ty, na tu svatou Katrinu, nebo no ale jako ten repertoár byl v zásadě dost
na
podobný.
Na Šumavě je dolina, no.
Ne, to ne, to ne? Ještě, to seš buď jiná generace, anebo to přišlo později.
Aha. Ale řízek, no? Trouhelníček síra.
No, nic nepřebylo vajíček.
Vajíčka, samozřejmě, kolečko turistického salámu.
To už bylo příliš.
Vážně? To už byla honorace, jo?
Ne, já jsem byla z chudých poměrů, takže někde ten řízek byl, ale spíš bylo to... Mě záviděli. Maminka mi vždycky udělala tvaroh a rozšlehala do něj třeba ostružiny. A to mi všichni záviděli, černý tvaroh.
To ti závidím i já, to jsem fakt neměl.
Já mám spoustu ostružin, dneska dostaneš černý tvaroh.
Ale já bych určitě neseděl s tebou na tom zadním sedadle, protože to houpání mě nedělalo dobře.
Já už bych neseděla na zadním sedadle teď ani já.
Že ne?
Já už teď musím sedět vysloveně vepředu. No, mě už to houpání nedělá dobře. Ani pouť, ani Matějská, ani Lochneska.
A pamatuješ si třeba, kam si ráda jezdila, nebo kam tě dovezli takhle ty výlety?
Tu mateřskou školku, to si už vlastně nepamatuju. Asi nějaký Hrady, Zámky, a jo. Ale já jsem potom začala jezdit s mojí maminkou a s mým druhým tatínkem zhruba, když mi bylo nějakých 11 let. Tak mě ještě tehdy, než jsem měla svoje vlastní takový to teenagerovský kolo, tak mě táta ještě takových, já nevím, třeba pár měsíců, mě vozil na rámu, což se samozřejmě nesmělo, takže jsme se vždycky vyhýbali policajtům. A ovázal mi ten rám polštářem a já jsem jela jak v dámském sedle.
Ano, ano, ano. Takzvaně na štangli se to říká.
Ano, a bylo to teda senzační, protože vlastně... Ty komentáře k té přírodě a k tomu, co se kolem dělo, byly okamžitý a vlastně to byly moc krásné cesty. To bylo senzační cestování, no a potom už jsem měla teda vlastní kolo, tříčtvrteční, ale to byly kola, pozor, to ještě nebyla ta přehazovačka vůbec, jo.
Takže to si musela oddřít.
Všichni jsme měli tyhle ty kola. No, a jeli jsme vždycky po turistických značkách, někam jsme se nechali dopravit vlakem, tam jsme se ubytovali a hvězdicovitě z toho místa se jezdilo, někdy nás chytl déšť, někdy jsme doháněli právě nějaký spoj, takže jsme to museli brát přes přehrady a přes prostě brodili jsme se a takový drsný terény, ale byly to senzační výlety, protože v autě tu přírodu člověk vlastně vnímá jako velký celek. Pěšky zase příliš jde do toho mikrokosmu, kdežto na tom kole vlastně je to můžu se zastavit u toho, co mě zajímá, ale vnímám tu přírodu úplně jinak.
No, ale vzhledem k tomu, že to byly výlety na velocipedu, tak dá se předpokládat, že nebyly až tak úplně daleko. Tak prosím tě, pamatuješ?
20-30 kilometrů to zase bylo. No, jo, tak ale, jako to na tom kole bez té přehazovačky, kdy se šlape do těch kopců, tahneš.
Tak výkon hezký.
Tlačíš to kolo a zase z kopce ho držíš, protože jsem se zase bála třeba z některých těch prudkých kopců.
Počkej, to bylo Ukrajina kolo, teda takový to tunový kolo.
Já nevím, jestli se to ještě vyrábí. Ale já to snad ani nebudu říkat, protože co kdyby se vyrábělo, tak bych říkala značku, ale bylo to prostě takový kolo.
Prosím tě, ale říkám to proto, že to nebylo tak daleko, protože se chci dostat k tvé první zahraniční cestě. Pamatuji se, jestli pak to bylo třeba do NDR, nebo to bylo rovnou už třeba, nevím, do západní ciziny?
Ne. Já jsem jezdila, moje nejzápadnější cizina byla prakticky Jugoslávie, ale to až když už mi bylo nějakých 17-18, ale jako dítě jsem jezdila na takový letní tábor pro děti zaměstnanců od filmu, že maminka pracovala jako animátorka v kresleném filmu, a to jsme jezdili do Rumunska k moři, tam byl takový letní tábor, Rumuni to brali jako vysloveně pionýrský tábor, takže tam byly ty nástupy s těma jejich pionýrskýma šátkama, ale co bylo senzační, oni vlastně mluvili francouzsky, tam se učili, jako my jsme se učili ruštinu, tak oni se učili francouzštinu v té době, protože rumunština je románský jazyk, tak tam prostě Čaušesku takovou nějakou výjimku udělil. A já jsem se v tu dobu už učila francouzsky, takže mně to přišlo jako velmi smysluplný se s nimi povídat a dávat dohromady prostě nějaké primitivní věty, a bylo to bezvadný.
No to už byl vlastně takový jazykový tábor.
Ne? Jo, no v tomto směru ano, ale u toho moře, já moc moře nemusím teda, ale tam se to dalo právě takhle vydržet, no a taky jsem se tam topila, takový zážitky jsem měla výborný.
A jestli pak jsi tam navázala taky nějaký mezinárodní přátelství?
No,
dopisovací, víš?
No teda, dopisovací přátelství jsem tam navázala, ale paradoxně se Zuzkou Vorlíčkovou, dcerou pana režiséra Vorlíčka, kterou vždycky čas od času na dálku zdravím, ale vlastně od té doby jsem se s ní...
Píšete si ještě?
Ne, to si nepíšeme, ale my jsme si psali ještě několik let a byly to takový různý obrázkový dopisy a taková korespondence vlastně poměrně vtipná, a něco podobného jsem měla jeden čas i s Davidem Smoljakem, synem zase pana Smoljaka, protože jsme spolu byli v Lázních a tam jsme se taky jako tak štengrovali a vlastně bylo to takové korespondenční přátelství, bych řekla.
Paradoxní bylo hezký, co jsi řekla před chvilkou, že první tvoje západní země byla Jugoslávie, která je u nás výrazně na východ, jo? To se, ale tak se to bralo, víš?
Přesně, na západ, tam se platilo nějakou měnou, nebo jsme museli tahnout sebou něco, pašovat, já už se to tak úplně nepamatuju, ale právě jsme tam jezdili my holky nakupovat to západní zboží, jako no, ty tušky na oči a takový, no prostě úplně přízemní, ale bylo to teda senzační, moc se mi to líbilo.
No ale o opravdových západních výpadech Zorky Jandové si popovídáme za chviličku ve Šťastné cestě. Ve Šťastné cestě se vydáváme s mou kamarádkou Zorkou Jandovou na cesty. Dneska se určitě podíváme i hodně daleko, ale teď ty první nebudou, nebo ty následující nebudou až tak úplně daleké. Myslím si, že tvoje první cesty taky i za prací vlastně byly třeba do nejbližšího, myslím teď už kapitalistického světa, do nejbližších zemí jako Rakousko, Německo a tak, viď?
Určitě, tak vlastně to se tak nabízelo, ačkoliv já jsem nikdy moc německy neuměla, já jsem se naučila. Spolkla jsem učebnice němčiny pro samouky kvůli tomu, že jsem točila v Německu, ale nakonec jsem vytvářela takový zvuky a zhluky slabik, který se podobaly vlastně němčině, aby mě potom někdo mohl snadno nadabovat německy.
No ale muselo to mít nějaký smysl. Teda,
ne, právě to nemělo smysl, ale to je to něco podobného, jako když se říká, že někdo dokáže odzpívat i telefonní seznam. Tak tady to bylo prostě, věděla jsem emoce, který mám říct, jak to má být dlouhý, a vlastně jsme to s tím jazykovým poradcem, jsme to tam tak dávali dohromady, takže prostě ty věty byly takové jako opravdu nesmyslný, ale mohla bych třeba říkat, já nevím, třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, jo, tak jako vlastně...
Teď jsem to úplně viděl, že jsi mě chtěla vynadat za to, že jsem tě dneska odvedl od tvé rodiny.
No, tak vlastně jako na podobným principu prostě různých vokálů a tak, takže ono to nakonec bylo potom komplikovanější, než se naučit německé.
Co to bylo za film? Vzpomeneš si na to?
Jo, byl to nějaký Šibeniční most, se to jmenovalo. A ten pan režisér byl výtečný, to byla bezvadná práce. Ale to mi právě připomíná, já jsem tam pracovala, to bylo asi třeba půlroční práce. No a teď, jak jsem spolkla tu němčinu pro ty samouky, tak to byla taková ta němčina, kde bylo třeba soudruh Novák, pracuje na chmelové brigádě. A to byly všechny tyhle ty věty a já jsem se snažila, protože nebylo jak je jinak použít, no tak jsem je používala, že jo, v maskérně jsem třeba takové věty, které jsem si zapamatovala, jsem používala.
Navázala si rozhovor s maskérkou o tom, že soudruh Novák pracuje na...
A měli všichni z toho takovou srandu vlastně, to bylo opravdu komický, to zase jako to bylo bezvadný, ale byla jsem schopná si zatelefonovat kdekoliv, cokoliv vyřídit, takže ta moje omezená slovní zásoba, skutečně jsem se naučila 2 lekce denně té učebnice němčina pro samouky. No a takže jsem tam pracovala další dobu, takže jsem si vydělala i nějaký peníze a domluvili jsme se, protože už ty vazby byly dobrý, já jsem jim vozila mandarinky z Česka, protože ty tam nebyly, ale oni zase mi dokázali zařídit, že když jsme si koupili, zaplatili hudební nástroj v západním Německu, tak oni to dokázali dostat bez problému do východního Německa. A z východního Německa my už se Zdenkem, s mým mužem, že jo, se kterým jsme spolupracovali, a on hrál na piano, já zpívala už vlastně mraky let, tak jsme vlastně ten nástroj legálně mohli převést zpátky do Česka, jenom jsme ho museli mít v celním prohlášení. To byl taková ten papír, že když něco vezeme tam, takže můžeme, ale musíme to převést zpátky. Takže tam jsme vezli nějaký primitivní dětský klávesový nástroj, ten se samozřejmě nechal v tom východním Německu. Ze západního Německa nám ty Němci přivezli ten bezvadný nástroj, profesionální. On byl napsaný v tom celním prohlášení klávesový nástroj a my jsme jeli skrz ty hranice, rozbalili jsme ho z toho papíru, z té krabice a tvářili jsme se, že na něj několik let hrajeme. A takhle jsem přijela domů, chtěli jsme uložit ten nástroj prostě do pracovny a zjistili jsme, že ten nástroj, na který jsme se, jako bychom řekli těm celníkům, že hrajeme několik let, takže měl ještě přelepený klapky takovou tou izolepou, neviditelnou prakticky, ale aby se ty klapky jako neprohlamovaly, aby se na ně nedalo hrát. Jo. Takže to bychom opravdu, kdyby na to přišlo, tak bychom to neukecali.
Ale prosím tě, to se všechno se dá ukecat. Prostě jste si je šetřili. Jistě, to je jasný.
Vždycky před každou jízdou jsme takhle oblepí.
Se prostě oblepí. No dneska navíc už je to promlčený, tohle to pašování.
To je vysloveně promlčený, ale bylo to tak, jako, že jsme byli tak v klidu, protože jsme na něj hráli již mnoho let.
Často si vystupovala, myslím teď umělecky, jaksi ve světě někde?
To jo, vlastně my jsme si jezdili s tím Zdeňkem mnoho zemí, Rakousko, Německo, Kypr. Třeba na Kypru jsme měli televizní vystoupení, což bylo takový zvláštní, protože tehdy, to byl asi 86. rok, ta televize tam vysílala jenom třeba pár hodin denně a přijela jsem tam a teď jsme tady zvyklí, byli vždycky, že nás maskérka nalíčila a ty maskérny vypadají tak, že tam je zrcadlo, člověk si sedne do křesla před to zrcadlo, svítí tam nějaký světýlka a maskérka, člověka líčí. Vypadá to trošku jak v kadeřnictví. To znamená, že já sama sebe vidím zrcadlo, můžu korigovat. Ta maskérka se mě posadila na ten líčící stolek zády k zrcadlu, vzala nějaký barvičky, do kterých plivala a štětcem je míchala na dlani jako malíř a prakticky tak ke mně přistupovala jako k malířskému plátnu. Vždycky odstoupila, zase něco mi tím štětcem udělala na obličeji a já jsem si říkala, no tohle to jsem v životě nezažila. Teď jak budu vypadat?
Poplivaná.
Prakticky, no to hrozně, to něčím příšerným. Podívala jsem se na sebe, když mě otočila k tomu zrcadlu, sundala mě z toho, byla tak jako poměrně velmi silná, asi o 2 hlavy větší než já. A podívala jsem se, no byla jsem teda různě flekatá. Opravdu to bylo strašný. Až jsem si říkala, no tak dobře, na Kypr zřejmě už nikdy nedojedu a hlavně to nikdo od nás z Čech neuvidí, že jo, protože samozřejmě Kypr, kdo, tak jsem si říkala,
že jako kyperskou televizi,
pár hodin ostudy to prostě, nebo 20 minut ostudy vydržím. A já jsem se potom podívala na takovýto kontrolní jetí, že se to natočí, že jo, nebylo to živě.
Tomu se na Kypru u nás říká kopr.
Ano, kontrolní projekce, kopr. A takže jsem se koukla na kopr a já vypadala jak nádherná princezna, jak Šehrezáda. Protože evidentně ta ženská znala to svícení, znala ty poměry, znala kameramany. Takže já jsem v životě nevypadala tak nádherně v porovnání s tím, jak jsem vypadala v civilu, prostě potom, nebo bez těch světel. Vypadala jsem nejdřív jak ropucha a pod těmi kyperskými světly televizními jsem vypadala jak Šehrezáda.
Jedině na Kypru vědí, jak se má líčit.
Zvláštní, opravdu zvláštní zážitek.
To je úžasný. Prosím tě, s tím vystupováním po světě v pozdější době, tam už, myslím, řekl bych, jsem byl často i svědkem, protože si velice často jezdila, jezdíš s naší amforou, v níž vystupuješ ve velice důležité roli jako výkopářka. Ano. Je důležité, ano, říct tam správně to ř a několik v.
Ačkoliv Jiřinka Bohdalová, která je na tom prakticky stejně, tak ta už právě žertuje, že už je ta vykopávka, ale může to říct jenom Jiřinka sama o sobě,
jo,
nikdo jiný o ní.
Jo, to si nesmí vůbec dovolit, samozřejmě, jako výkopářka, ale kromě toho vykopávání taky vystupuješ, a tam je potom tvoje doména, hlavně v té kulturní fázi toho zájezdu, kdy velice často zaspíváš. Máš nějakou takovou zkušenost, co nejvíc zabírá ve světě?
Tak vlastně já bych navázala i na to, my jsme se Zdeňkem hráli několikrát v Americe, a to pro Američany, nikoli pro krajany. A to se, tato zkušenost, kterou jsem měla, se mi vyplatila i na těch zájezdech s amforou. Protože totiž my jsme sice hráli třeba pro krajany a ti krajani si tam přivedli své partnery a to už třeba byli rodilí mluvčí. Že jo? To znamená, že mně se vždycky vyplatilo přivést něco z Česka. To znamená, my se Zdeňkem máme takový blok lidovek, kde ovšem Zdeněk se v jednu chvíli úplně rozjíví a hraje rock and roll a hraje nohou na piano a opravdu strhne veškeré masy. Takže přivíst toto je vždycky dobře, ale zároveň prostě zase ti místní dokážou ocenit nějaký výkon a tak potom vlastně vezu nějaký písničky, buď které znají jako z klasického repertoáru, třeba písničky z muzikálu, anebo něco, kde teda dokážou ocenit ten výkon. Tak to potom jsou velmi náročné písničky a kolikrát potom cestování, které je únavný, je to někdy, jak se říká, o přes držku, ale zatím nám to vždycky vycházelo. Tak tohle to je takový jako můj tip a trik.
Hmm. Tak my si teď dáme jednu písničku, nebude sice až tak úplně náročná, je to taková klasika, ale ten závěr, ten je náročný, protože tam už bylo nachytáno spousta nepoučených zpěváků. No, tak co, zaplatili byste rundu? Pokračovali jste? Velice správně, myslím si, že už většina našich posluchačů je poučena v tomto směru. No, ale teď budete možná poučeni i v něčem, co vám doposud třeba nic moc neříkalo. Víte, co je to tai chi, vážení a milí posluchači? No a já myslím si, že postupem času už i u nás v tomto směru je ta poučenost, jak si populace větší a větší. Je to svým způsobem východní jaksi druh sebeobrany, ale v takovém zvláštním pojetí, takovém pomalejším.
To jsem
zvědá,
co z tebe vyleze.
No jo, už jsem skončil pomalu skoro.
Ne, tak tai chi je čínské bojové umění, ale má mnoho stylů. To znamená, že to, co si právě viděl, to, co cvičím já, je skutečně ten nejvíc měkký a tím pádem i nejvíc pomalý styl, protože jinak to může být zatraceně tvrdá a dynamická disciplína, ale já se skutečně věnuju stylu Yang a to je cvičení, které je složeno z různých sebeobraných krytů a úderů. Tai chi zásadně neútočí, ale když na to přijde, tak se člověk dokáže velmi účinně bránit. Ale protože to je zároveň i meditace v pohybu a vyžaduje to i velkou koncentraci, tak to nádherně vyčistí hlavu a je to tedy účinným lékem proti, nebo účinnou sebeobranou vůči nejenom tomu nepříteli, co na nás třeba číhá nějaký násilník za rohem, nebo násilnice třeba za rohem, ale tím největším nepřítelem většinou jsme my sami sobě, to znamená naše strachy, naše obavy, naše stresy, a proti tomuhle tomu to velmi účinně bojuje nebo působí, protože člověk se naučí líp sám sebe znát, sám sebe poslouchat, a tím pádem je to účinná prevence.
Prosím tě, velice stručně, kdyby náhodou tě někdo, jako nedej bože, někde přepadl.
Ano, tak už tak... budu křičet hurá, jasně.
Počkej, no tak ty by si mu způsobem tady dokázala teda nabít...
Ne. Já, tak pokud se cvičí bojový aplikace, což samozřejmě já jako učitel mám taky povinnost toto zvládat, no. Ale musí se to trénovat, tak pak jistě. Ale tai chi jednak právě učí, že se člověk většinou nedostane do těchto nebezpečných situací, nebo dokáže ji vycítit, je na ně líp připraven, a nebo vlastně dokáže svést tu energii protivníka a využít ji ve vlastní prospěch. Ale jak já říkám, jako už opravdu člověk spíš je šťasten, když o něj někdo projeví zájem.
No dobře, ovšem ty v tom tai chi už si dosáhla takové vysoké úrovně, že nejenom tai chi učíš, ale ty v tai chi i soutěžíš, a to na takové úrovni, že jsi se dostala až na mistrovství světa, a to konkrétně do Číny. Prosím tě, to pozvání přišlo sem nějak jaksi, máte u vás nějakého tajčistu v České republice, ať přijede k nám?
Ne. Totiž ono to vypadá jako, že tajči tady začalo se cvičit až se mnou. To není pravda, můj učitel Jan Turnébr to tajči učil už a cvičil mnoho let a říká, já to tady učím už asi 20 let, a pak přijde jedna Jandová a najednou o tajči všichni vědí.
Tak má smůlu, má být tak hezký jako ty, že?
Ne, ale je fakt, že přece jenom to bylo pro všechny překvapení, protože prostě si mysleli, že ta paní Jandová, že to je jenom taková módní záležitost, že prostě teď jako bude tady tai chi a pak zase je nějaká jiná herečka, zase bude něco jiného. Ne, mě to naprosto chytlo. Já jsem dělala různé sporty předtím, třeba tenis a softball a jízda na koni a závody v autech. Ostatně to jsme spolu absolvovali některé závody. Vlastně nic mě nechytlo tak, abych se tomu věnovala nějak intenzivně nebo průběžně nebo pravidelně, to prostě ne. A najednou to tai chi se tak se mnou sedlo a došlo to tak daleko. Ono totiž tam je potřeba jednak nějaká pohybová schopnost, a tu já mám, balet, tanec, ostatně dělala jsem i šerm, dělala jsem karate, sebeobranu, takže vlastně k tomu jsem měla už nakročeno a měla jsem poměrně blízko, ale vlastně i ta vnitřní disciplína, kterou třeba jsem se naučila v divadle, pokora, koncentrovanost, to s tím vlastně souvisí, a najednou já jsem vlastně měla nejenom to tělo připravené, ale i tu hlavu, ačkoliv ta hlava možná přece jenom za tím pohybem pokulhávala. Jo, já jsem potom chtěla víc a víc, a třeba jsem cvičila i 10 hodin denně a až jsem se přetrénovala, a to není správně, já jsem se chovala prostě nezodpovědně až úplně, no ale potom ty výsledky samozřejmě přišly i o to rychleji.
Počkej, když už tedy přišly, tak jak přišla ta pozvánka na to mistrovství?
No, to vlastně můj právě první učitel, nebo můj vlastně druhý učitel, tak on s tou asociací, ono těch asociací je teda víc, ale tak prostě to pozvání, tak teď už v době internetu už je to jednoduchý, ale tehdy to ještě vlastně tak úplně nebylo. To bylo před nějakým, já už se věnuju 15. rokem vlastně tai chi. Tak vlastně to někam na svaz, nějaký sport pro všechny. Prostě něco existovalo, kam, odkud bylo možno se to zjistit. Prostě zkrátka jsme odjeli do Hongkongu a to bylo, já jsem dělala tai chi 2 měsíce a skončila jsem 5. na republice. No moc nás tam tehdy necvičilo, ale historie se neptá, ale v zásadě za rok už jsem byla 17. na světě, a to první vlastně neaziatka. Takže tam určitou kázeň, disciplínu a určitě i dobrý vedení vlastně jsem měla, takže jsme odjeli do Hongkongu a tam jsem odcvičila tak, že to prostě dopadlo takhle. Ale já jsem to ani nevěděla. Já vlastně vždycky tam, když jedu, já už nesoutěžím už mraky let, ale kdykoliv jsem, to jsem byla na 3 velkých světových soutěžích, na velkých mistrovstvích světa, ale vždycky jsem tam odjela jako reprezentantka. Samozřejmě všechno jsem si platila sama, i toho lvíčka na prsa jsem si našila sama. Ale zaplatila jsem dokonce cestu i tomu svýmu učiteli, prvnímu i druhýmu, aby prostě to bylo tak jako spravedlivý. A tam jsem se chovala jako reprezentantka, Slezla jsem z koberce, vyslechla jsem si verdikt, dostala jsem známku a mastila jsem chytit prostě nejbližší letadlo, nejbližší spoj do Evropy, protože vteřinu potom se ze mě stala matka a už jsem prchala domů, a abych byla co nejdýl, prostě nejdřív teda u dětí.
Počkej ještě chvilku, počkej v tom Hongkongu, neprchej ještě na žádný letadlo, já tě chci využít, ano. Protože mě zajímá, jaká byla třeba atmosféra, jak na tebe ten Hongkong. Tak tam
asi 4000 soutěžících, jo.
Tak 4000?
Ale pozor, to nebylo jenom v té mé disciplíně, ale to byla, to vlastně se rovnalo nějakým spartakiádám u nás. To byly obrovský haly, kde byl program jak na zahájení olympijských her, jo. Prostě tam byly všelijaký ty cvičení s těmi kužely, jako tady u nás na spartakiádě, tak tam měli různý draky a různobarevný kostýmy a fakt zahájení olympijských her, trošku se to tomu blížilo. No a bylo to v různých disciplínách, i ve volném boji, i prostě takže jsme tam, to bylo krásné, byli jsme ubytovaní v hotelu a teď jsme viděli, jak postupně jsou právě ti zápasníci nebo ti bojovníci, mají čím dál tím víc odřenin, modřin, vypadají čím dál fialověji. A bylo zvláštní, že v takovém tom velkém tom boji na život a na smrt, jak já tomu říkám, tak Sancho, tak tam ku podivu ti malí Číňani se nedostávali vejš a vejš. Pak už to byli takoví ti Afroameričani a nakonec to vyhrávali ti bejvalí asi bojovníci z Afghánistánu. Vlastně to byly všechno bejvalí Sovětské republiky. To byly ti největší bouchači a ty to úplně všechno pomlátili.
Čili to už bylo ovšem tajči takový to kontaktní?
Ne, to nebylo tajči, právě to jsou různý bojovníci. Ono to nebylo to mistrovství světa, nebylo jenom čistě v tajči, ale to bylo právě různý bojový sporty. A krom toho taky v tajči.
Jak vás, prosím tě, vás nečíňany, neaziaty tam brali a přijímali?
No, to já vím moc dobře, protože jsem udělala výtečný kontakt s jednou rozhodčí, která taky trénovala, která mi potom domluvila vlastně mého asijského učitele, ke kterému čas od času ještě zajíždím na konzultace. A to byla rozhodčí teda, která mi říkala, víš, je to tak, máme hodnocení A, B, C, Číňani jsou vždycky A, Asiati další nečíňani jsou B a potom jsou Cčka.
Zbytek světa.
To seš ty. A každá ta kategorie, to znamená A, má level, to znamená level jako...
úroveň.
Úroveň, ano. Úroveň 1, 2, 3. To znamená zase Číňan, nejčíňanovatější má A1. pak to jde prostě tak jako, pak je čínská kolonie jako Hongkong, eventuálně Tchaj-wan. A tak ty můžou mít...
Co ještě Číňani tady z čínské restaurace na Vinohradech, to je to trojka.
Ty nějak nezacvičej a nezacvičej. No, ale takhle to prostě bylo. A mně se podařilo se dostat do toho Bčka, to znamená do asijské, a já jsem měla dokonce B2.
No, když se na sebe podíváš, trošku tam to šikmý oko je.
A když se na mě podívali oni, tak samozřejmě ty Asiati, anebo ty Asiatky, oni jsou drobný, malá prsa, krátký nožičky, tak ty nožičky jsem měla přece jenom vždycky o něco delší, ale já jsem si nikdy nebrala podprsenku, abych vypadala jako trošku ploší. Vzala jsem si takovou trošku dožluta tělku, oči jsem si protáhla až někam málem k uším, nebo ke spánkům. Udělala jsem ze sebe ještě trošku, teď jsem herečka. Udělala jsem ze sebe, ještě jsem, myslím, ty oči mhouřila přitom. No, takže ono to jako bylo celkem logické. Že takovýho, takovou Číňanku. Mně se děti v dětství smály, že jsem Číňanka, jsem to konečně zúročila.
No, vidíte to, vážení posluchači, jak je hezký, jak se člověk snaží o to, aby byl Bčko. Tak když vám někdo řekne, ty jsi jenom takový Bčko.
Ještě ale bojka.
To je veliký rozdíl být Bčko a Bčko. Posloucháte Šťastnou cestu, posloucháte Cestování a posloucháte Zorku Jandovou, jak hezky vypráví o tom, jak v Číně jim ukázala, že i ve střední Evropě umíme tajči. Ale prosím tě...
Umíme vypadat jak Číňani.
To taky umíme, ano. Přesně tak. Ale prosím tě, když jsem v úvodu, když jsem dělal takovou jaksi anonci na to, že si budeme o tom povídat, tak jsem tam hodil takový víceméně bonmot o tom, že si byla v pohodě při cestování vlakem po Číně. Nebyl to, doufám, jenom bonmot. Ty jsi opravdu byla v pohodě.
Tak já jsem v pohodě za všech okolností. I za těch nejhrůznějších. Jo, a to znamená, že i v čínském vlaku.
A prosím, to vážně myslíš, že to byla taková hrůza?
Ne, no, myslím to trošku, ano, myslím to vážně, protože my jsme jeli s mým prvním učitelem za mým druhým učitelem na soutěž, kde ten náš druhý učitel cvičil.
Říkáme mu dvojka, jako jednička dvojka,
aby to bylo přehlednější. Takových to neříkala. Ne. Ale dostali jsme na mapě zakroužkované město. Je to asi tak, jako kdyby nám zakroužkoval Hradec Králové, jako Hradec, a my jsme ale měli skončit třeba v Jindřichově Hradci. Taky to je Hradec. Tak, ale jenom, že to bychom v rámci naší republiky, bychom to zvládli přijet raz dva, kdežto v rámci Číny, to bylo přesně na obráceném konci, takže my jsme se octli prostě úplně v jiný Lhotě nebo v jiném Hradci.
Vy jste jeli jinam, než jste měli.
My jsme dojeli jinam, tam jsme se domáhali prostě nějakého stadionu a to vůbec bylo to strašný. A když jsme zjistili, že jsme na druhém konci Číny, že už nestihneme tam dojet tam, kam jsme měli dojet, tak jsme to vlastně pojednali jako výlet po Číně, ale tehdy, to bylo v 99. roce, to ještě bylo problematický, nebyly bankomaty, možná, že teď je to tam právě už jinak, jo, ale třeba se čekalo 3 dny na lístek na vlak, takovej, abychom jeli buď lůžkem nebo lehátkem, protože jinak jsme museli jet mezi těma slepicema, mezi dětma, na báglech, kde nám každou chvíli někdo seděl opravdu na hlavě, děti se přes nás šplhaly, všude plivaly, krkaly, takže pak jsme skutečně radši čekali na to, aspoň na to lehátko, ale třeba jsme museli jet každej v jiným kupé, protože prostě se nám nepodařilo sehnat to společně, jo.
To znamená, že jste jeli asi pravděpodobně delší dobu než
ano,
den
se jelo třeba. Ano, to se jelo třeba 24-28 hodin, jo. Jsme měli přesuny takový, prostě, ale bylo to nádherný. No ale takhle vlastně jsem nejlíp pronikla do toho cestování, kdy potom, jako když zjistili, že se mě nemusí štítit, tak mi nabízeli různě.
A co obráceně, taky to zjistila.
No, třeba v hotelích to bylo docela drsný, protože vlastně za poměrně hodně dolarů amerických jsme dostali pokoj, kde třeba to vlastně spíš vypadalo jak hodinový hotel, protože pro mě můj spacák potom fungoval jako spíš takový kondom, do kterého jsem se skryla. Protože tam skutečně byly fleky od té sexuální činnosti, kterou tam asi prováděl někdo před námi. Teda to bylo opravdu něco příšerného. Jo? Opravdu hygiena žádná. A přitom to bylo vlastně jako nejlepší hotel ve městě za dolary. No tak to byly některé zážitky, byly opravdu šílený. Ale vlastně vynahradilo mi to ta nádherná krajina a další věc. Lidi se na mě usmívali, radovali se z toho, že mě vidí, povídali si se mnou, komunikovali tedy, že jo.
No, to jsem se chtěla zeptat, jak jsi se domlouvala?
No, někdy teda strašně, protože, ale vždycky, my jsme to nechali tak, že když už bylo opravdu nejhůř a bylo potřeba se s někým domluvit, tak se objevil někdo, kdo měl třeba rusky nebo anglicky, což vlastně přesně jak anděl strážný v nějakou dobu, no a nebo jsme takhle jsme přijeli třeba do nějakého města, kde začalo pršet, tak jsme si říkali, tak pojedeme, když bude lístek na vlak, pojedeme, protože jsme si to tady prohlídli, pojedeme někam jinam, jsme někam jinam a v tom městě jsme viděli v televizi, kde jsme byli ještě před třeba 15 hodinama, tak tam byla potopa, ale toho typu, kdy už se tam zachraňovali lidi na loďkách, kdy tam byla armáda a kdy teda jsme ano, odjeli a po nás potopa. Takže to bylo někdy i takhle dramatický, vlastně zpětně jsme si uvědomili, co bychom dělali bez znalosti řeči, ani o pomoc bychom si nezavolali a podobně. Takže to bylo krásné cestování, ale vlastně ve dvou lidech, jenom já a ten můj učitel první, mladý kluk.
Když dneska někdo řekne před tebou Čína, co se ti vybaví? Lidi, příroda, jídlo, města?
Lidi a jídlo. Já jsem měla na papírku napsáno právě od jedné holky, která nám zachránila vlastně cestování, protože mluvila anglicky, stála za náma ve frontě na vlak a říkala, tam nejezděte, tam je teďko období dešťů, tam prostě tam se ani neuvidíte na dva kroky. Tak prostě jsme se u ní ubytovali v Pekingu na sídlišti, ona učila kaligrafii na ambasádách, takže mluvila anglicky. A tak vlastně jsme udělali výlet po Číně a vrátili jsme se k ní do Pekingu zase na poslední dva dny a bylo to teda opravdu úplně senzační, tak ona mi napsala na papírek název jídla a já jsem s tím papírkem jezdila po Číně, protože mi to nesmírně chutnalo. Bylo to pořád vlastně jako by to jídlo, ale pořád vždycky s nějakou niancí, že se mi nikdy nepřejedlo. papírek jsem ztratila, už nevím, co to bylo.
No, říká se, že to, co se u nás vydává v čínské restauraci za čínskou stravu, že to nemá příliš společného s tím, co se jí v Číně. Je to tak?
No, takhle. My, když jsme potom zašli za roh, vlastně my jsme sice jedli vždycky v restauracích, ale v té vesnici nebo v tom městečku samozřejmě všichni nakupovali na stejném tržišti. A na tom tržišti, když jsem viděla to všechno, co se hýbe, anebo i to maso, jak nad ním stála Číňanka s vějířem a s takovým pomalým pohybem odfoukávala ty mouchy. Ten pohyb byl vymyšlený velmi ekonomicky. Proč mávat rychle rukou? Vždycky, než ta moucha dosedla, tak už ten vějíř na ní ležel. Takže takovýhle věci, jo.
Pěstská filozofie.
Vypadalo to příšerně, no, takže si nedělám iluze.
Prosím tě, abychom neopomenuli i to, že nejenom v Číně si se zaskvěla svým výkonem v tajči, ale i na jiné mistrovství. Jestli se nepletu, to bylo v Evropě, v Itálii?
Bylo to v Itálii a tam už jsem jela vlastně s rok a půl starou Esterkou, protože jsem ji ještě kojila 12 hodin někam do Perugii, kdy jsme byli úplně...
To jsi jela autem, Aluš.
Ano, to jsme jeli autem, vezl nás kamarád, jela se mnou kamarádka, taky teda tajčistka moje žákyně, ale starší, asi o 5 let než já. A vlastně v té Itálii, tam jsem skončila 7, ale možná právě proto, že to sice je žiry kolem koberce, že jo, a byli tam i Číňani, ale byli tam i Italové, a protože se viděli jako matku od dítěte, a oni ti Italové jsou tak jako na ty matky, tak bambino di Praga, bambino di Praga, a tak prostě ocenili to, že se starám i o to dítě a že kojím a že přesto cvičím, a byla jsem tak urvaná, gumová, uvolněná, že mi bylo všechno úplně jedno a udělala jsem svůj nejlepší výsledek, skončila jsem 7. A to těšila jsem se, že budu v seniorské kategorii, což teda upozorňovali, že
to
budu
je,
v seniorské,
tam,
ano, ale byla od 18 let. Takže,
prosím.
No, od 18 let.
To už jsou seniori.
Ano, to byli seniori, ale byla to výhoda, že 2 juniorky Číňanky, kdyby bývaly soutěžily se mnou, tak bych asi nebyla 7, ale minimálně 9. Takže to způsobilo, že jsem skutečně udělala nejlepší výsledek a bylo to moc krásné cestování. Teda.
Chodí třeba v Číně a potom v té Itálii na takové, taková mistrovství i diváci? Jako je tam
jo, bylo jich tam zase hodně, no. Překvapivě hodně, ale samozřejmě úplně o dost, o mnoho tisíc míň než v té Číně teda, no. Protože tam v té Číně bylo tak 10 000 lidí třeba.
No, tak my jsme všem zvyklí, když jezdíme s amforou, tak na nás zase nechodí až takové davy. Nejvíce, si se nepletu, jsme měli v Indonésii asi 1000 školních
nádherný
dětí. Ovšem na stadionu prosto 10 000 diváků. Tak já se těším, Zorko, že se zase vyrazíme spolu někam, myslím teď v rámci amfory, a zažijeme podobná dobrodružství, jako jsme zažili už v Austrálii.
Pozor, my si spolu vyrazíme někam, a to tak, že už toto úterý, protože ty budeš mým hostem v úterním nočním mikroforu a to budeme mít společnou cestu Mníšek Praha, Praha Mníšek.
Tak vidíte to, já si se Zorkou Jandovou zase zacestuju. Ano, jako dneska to bylo trošičku dál, než to bude v pátek, ale bylo to příjemné. Já moc děkuju za tvoje příjemné povídání, vzpomínání a samozřejmě i tu atmosféru té takové té uvolněnosti, která z tebe vždycky sála, a takové té vyrovnanosti. Kéž ti to, Zorko, dlouho vydrží a na všech cestách, a tě provází přání šťastné cesty.
Děkuju a všem přeju šťastnou cestu a v úterý naslyšenou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.